Aurtengo nere izango dugu gurean lurraren defentsako kolaborazioa, ia zera izan genuen moduan, Mikel Otero daukagu hementxe estudioan prest. Egunon, Mikel.
Egunon.
Egunon. Aurtengoan pixkatxo bat aldatuko dugu formatu, ez esan genuen, ia zebal gai bat hartzen zenuen potoloan eta sakonean lantzeko, aurten igual pixkatxo bat aktualidadeko albisteak eta karriko dizkiguzu gehiago.
Bai. Pixka bat, danetik egongo da noski, baina bueno, pixka bat ba, egunerokoari jarraipena ere egitea interesgarria denez, ba, bueno, hortik tireko dugu, edo saiatuko dugu behintzat.
Eta energiaren kontuan azken aste eta hilabeteetan hainbeste entzute izan duen argindarraren kontuari buruz, eta argindarraren prezioaz eta arituko gara gaur ez da, ez dakit nondik hasi nahi duzun, Mikel?
Bai, bueno, uste dut denen ahotan dagoen kontua dela argindarraren presioa eta transizio energetiko garai hauetan ba, poltsikoak asko ikutzen ari zizkigun gai bat denez, bueno, nik uste dut pena merezi duela begirada bat ematea, ze hainbat azalpen edo azalpen ofizial ematen dira, baina azaltzen diren edo gutxiago azaltzen diren kontuak ere badaude beraz, nik uste merezi duela repaso txiki bat egitea, pixka bat kontuak nola funtzionatzen duen, pixka bat trampa nagusienak eta non dauden ikusteko eta gero hortik aurrera, ba, bueno, aber zer egin daiteken edo zer egitea merezi duen edo ze implikazio izan ditzaken, ezta. Nik laburrean azalduko dut eta gero zuk irutzen mazizu galdera batzuk eta egiten dizkietzu aber zer ematen dizun kuriosidadia, bale? Azteko argindarra igo da, baina argindarraren zati guztiak ez dire igo, zati bat igo da eta modu espektakularrean gainera eta da ba, argindarra bera, osea elektrizitatea bera megabati orduak esango genuke eta da hori da fakturaren parte bat, ezta. Fakturak hiru zati edo ditu, alde batetik daude zergak, zerga desberdina daude, beza edo elektrizitateari zerga berezia edo ekoizpenari zerga eta hori dana mugitu dute, baina bueno, arrakasta gutxirekin. Gero badago beste zati bat, nolabait ere sistema elektriko osoaren kostuekin errazioa dutenak eta hor gauza pila bat saltzen dira eta hori ere, bueno, interesgarria da begiratzea, bai hor bere garaian ba nuklearraren moratoria ordaintzen ditu ginean edo orain gaur egun bat defizita pagatzen egia edo pagos por capacidad e interrumpibilidad esaten dena edo berreztagarri ematen zaien bultzada berezia, edo argindarraren garraioa bera, edo sistemaren operazio, ezta? Hainbat kontu, elektrizitateari lotua, ez direla exactamente megabatioen generazioa edo ekoizpena denak, eta eta bai, igo dena argindarra bera da, megabatio orduak, ezta? Eta hor badago, nolabait ere azalpen bat edo azalpen ofizial bat edo han eta hemen ematen dena, eta da, bueno, zergatik igo da edo zergatik igotzen ari da hainbeste argindarra edo, bueno, argindarren ekoizpen bera, ez da, megabatioak, famosoak, gero eta gorago dauden horiek. Ba, esaten zaigu, igo dela, ba, berreztagarriak, ba, ekoizpen nahikorik ez dutelako izan, ekoizpen txikietan edo daudela, hori erlatiboki da egiaz, egun batzutan egia da, ba, adibidez haize gutxiago ibidea, ba, garai antiziklonikoetan gertatzen den moduan, beste batzutan gehiago ibidea, baina prezioak alare gora egindu, beraz, hori, erabat egia ez delakoan nago, eta gero beste bi arrazoi, ezta, eta da bat da CO2 isuriaren prezioak goraka induela, eta hau pixka bat ulertu behar da, ezta, ze Europar Batasunak bai, CO2 isurien merkatu baten baitan izaten dituen bat sektore, eta sektore elektrikoa goietako bat da, ezta, eta hau, bueno, transizio energetikoa egin behar denez, ba, gero eta CO2 gutxiago emititzeko asmoa dago, eta regulatua dauden sektoretan, ba, bueno, eta gero eta CO2 emititzeko ba, baimen gutxiago ematen du, ezta, eta baimen horiek merkatuen dute eta negoziatzen dira, eta, bueno, ba, gero eta garestiagoa izaten ari da CO2 isurtzea sektore regulatuetan, ba, argindarraren prezioarekin gertatzen den moduan. Denek isurtzen dute CO2-a? Ez. Isurtzen dute ikatzak, isurtzen dute kogenerazioak, isurtzen du ziklo kombinatuko gaz zentral termikoak, baina gero guztiei kobratzen zaie, eta horri buruz hitz egin behar dugu, ze gakoetako bada. Eta gero, esaten zaigu baita ere, ba, gasaren prezioa, nazioarteko merkatuetan goraka da handia izan duela, eta honi, arreta berezia jarriko diogu, datozen hilabeteetan, ze hau egiturazko kontu bada, gaur egun, ba, mundu mailako ekonomia COVID-aren krisiaren ostean, ba, goraka da, orokortu batean dago, suspertze batean dago, eta horrek esan nahi du, lehen gaien eta energiaren eskariak ere gora egiten duen neurrian, eta, bueno, nola baiteko, ba, ekoizpenean enbutu bat dago, ez da, eskari asko, baino ez da inbeste ateratzen iturrietatik, eta hau, bueno, kontu estruktural bada, ze gero eta gutxiago aterako da, ba, bueno, gasaren prezioak goraka nabarmen eta asko egin du. Zer gertatzen da? Ba, guzti horrek reperkusio bat daukala, ezta? Eta galdera izango litzateke, ezta? Logikoa da gasaren bitartez ekoiztutako elektrizitatea geren prezioak goraka egitea, bai. Bai, ze alde batetik CO2aren ba zergatu behar da eta zerga daude eta prezio bat du eta beste alde batetik ba baliabide fosilen prezioak ba tendentzia edo joera tendentziala gorantza izango dute, ezta. Hemen kontua da beste gutxiago hitz egiten da, baino nik uste dut ba finkatzen dan prezioa hor dagoela gakorik handienetakoa, ezta.
Eta prezio finala.
Bai, megabatioren prezioa, megabatio guztien prezioa, ezta. Ze gauza bada, gasaren bitarteko elektrizitateak garestigua izatea, eta hori logikoa izatea, eta beste gauza bada, ekoizte diren megabatio guztiak garestitzea prezioaren, osea gasaren preziora, eta hori ez da hain logikoa, ezta. Hemen kontua da, aspaldidanik, eta hau Europar, Espainiar estatuan bakarrik ez, Europar Batasuna osoan erabaki batzuk hartu ziren, merkatu librearekin zerikusia zutenak, eta erabaki zuten sistema marginalista bat egitea. Sistema marginalista bat ze esan nahi du? Ba, esan nahi du, ba, kasazio egiten denean, hau da, eskaria eta eskaintza lotzen direnean, ba prezioak, hori da, ba subasta baten, enkante baten bidez egiten da, eta behar baldin badira gaur 30.000 megabatio ordu, ba ekoizleek, ba bakoitzak prezio batean eskaintzen du elektrizitatea, berriztagarriek merkeoia doako elektrizitatea eskaintzen dute merkatuan, hidroelektrikoak ere prezio bajuan, nuklearrak ere prezio nahiko bajuan, baina gasak prezio oso altuan, ezta. Zer gertatzen da sistema marginalistetan? Ba, azkena sartzen den teknologiak eta sartzen den azken prezioak horrek finkatzen duela, ba, merkatuan sartu diren, ba, megabatio guztien prezioa. Eta horrek esan nahi du, ba, gasa ekoiztea garestia baldin bada, eta 140 megabatio orduan eskaintzen baldin badu sartzen den azkenak, ba, hidroelektrikatik etorritako elektrizitatea ere prezio horretan ordainduko dela, ezta. Hori da, bizka bat, nik uste dut kontu guzti honen funtsa edo gakoa, eta hemendik dator espresio famosa windfall profits edo zerutik eroritako onurak edo benefizioak, ezta. Hemen gertatzen dena da, ba, aspalditik amortizatuak dauden, hainbat generazio, elektrizitate generazio zentral handiak daudela, ba, bat hidroelektrika handia eta nuklear eta hoiek amortizatuak daude bere garaian, kompetentziari gabeko garai batzuetan, eta gaur egun, ba, beraien kostu variableak ba, oso bajoa direla, ezta. Gasa ekoizteko kostu variableak badira zehobiaren prezioa edo gasaren beraren prezioa. Baina hidroelektrikan adibidez kostua da, ba, mantenimentua bakarrik. Ze uraren kontzentzioa baldin baduzu, zuk urtegia eginda daukazu, eta elektrizitatea sortu dezakegu, dezu, 6 euro megabatioan, 10 euro megabatioan, edo horrelako zerbait, ezta. Ze gertatzen da, ba, azkenean, kobratzen ari direla, ba, CO2a isurtzen ez duten hainbat zentralek, kobratzen dute, gero, CO2a isuriko balute bezala. CO2a kargatzen dute gase bitarteko elektrizitateak, ezta.
Eta hor, Mikel, esan duzu, ze energia iturri ezberdina daudez, bai nuklearra, berriztagarriak eta nahiko merke, eta haiei ere, osea, berriztagarriak sortzen dituztenei, edo energia nuklearra sortzen dutenei, ordaintzen diete gasaren prezioan, azkena sartu, subastara azkeneko sartu denaren prezioan.
Bai, hori da, kasazioa markatu duen teknologia eta prezioaren prezioa edo ordaintze zaia, ezta. Hori da sistema marginalista. Hori bere garaian arrazoi batzuk badaude, ezta, hor lehiakortasuna bultatzeko eta teknologia efizienteagoa bultzatzeko pentsatua zegon, baina gaur egun ikusten da, ba, sistemak ez duela funtzionatzen, ezta. Ez dela efizientea merkatua eta lehiakortasuna ez duela inondik inora bultzatzen, ezta. Horregatik hasieran Espainiako gobernuak eta beste gobernu batzuek hartu zituzten neurriak, ba, gutxi funtzionatu dute, ezta. Zedekan adibidez, hartu zen neurri bat interesgarria izan zitekeena hasieran, ba, beza jeistea, ezta, 21%-etik 110%-era jeistea. Horre logika du, izan dezake logika, zezkenean elektrizitatea, ba, oinarrizko zerbitzu bada edo bien esencial edo behar esencial bat da, eta zentzu horretan, ba, bueno, 21%-eko beza ordaintzen aritzea etzen oso logikoa. Baina claro, horrek fakturan isla oso txikia dauka. Beraz, ba, eskuak gauza gehiagori sartu behar zitzaion, ezta. De hecho, gobernuak edo bai, gobernu honek batipat hartu ditu neurri batzuk, ba, pixka bat merkatuaren sistema honi buelta txiki bat emateko, ezta. Eta bat izan da, ba, berriztagarria bitartezko hornidurari, ba, subasta batzuk egitea, ezta, ba, igual, 3000 megabatio berri instalatu behar baldin badira, ba, merkatuaren prezioarekin joan ordez, ordainduko zaiena, egiten da, enkante bat, subasta bat, eta ekoizleak esaten du, bueno, nik 100 megabatio instalatuko ditut, eolikarenak adibidez, eta ba, eskaini dezaket, nire irabaziak edo mantentzeko edo lotzeko, eskaini dezaket 40 € megabatioan. Eta hori ordainduko diazue, datozen 12 urtetan. Vale, hoiekin ez da gertatzen. Prezioa igotzen denean hauek ere igotzen direla. Hore bere prezioa mantentzen dute. Hemen arazoa gehiago dator, ba aspalditik eginak dauden eta zuzenean merkatura joaten diren, ba zentral ekoizpen zentral handienak, ezta? Diodan bezala, nuklearra eta hidroelektrikoa, baita berriztagarri batzuk ere, ezta? Gobernuak beste kontu bat iragarri zuen, eta zen, ba, nolabait ere, ba, zerutik eroritako etekin hoiek orain nolabait ere murriztu behar zituela, eta horrek ere badu bere interesa, eta orain azkeneko neurri paketea ezagutarazi duenean Madrilgo gobernuak horri eskua sartu dio, esan du, ba, irabazi batetik aurrera ez dutela gehiago kobratuko, eta ez dutela merkatuaren kasazioaren prezio horrekin kobratuko, ezta. Eta hor etorri da, hori aspaldi iragarri zuten, elektrika handiek bere garaian esan zuten hori onartezina zela, eta orain etorri da beraien nolabaiteko berrintzea edo beraien mehatxua edo beraien txantaia, ezta.
Nuklearra gixtearena eta.
Bai, nuklearren itxieraren egutegia azeleratuko dutela. Claro, beraien ustez horrek mehatxu bat egiten dio sistema elektriko osoari. Bueno, hasteko, hornidura kolokan edo kinkalarrian jarriko luke neurri horrek, zizu bapatean nuklearrak sartzen duen argindarra ez baduzu sartzen, ba, sistema osoa desestabilizatu dezakegu zu. Horregatik, ba, nola baitere esaten da, nuklearren itxiera ordenatu bat eman behar dela, eta ordezkapen batzuk eginez. Baina,
zenbat betetzen dute gaur egun, eguneko 15 bueltan edo nuklearrek?
Ba, urtearen arabe izaten da, baina eguneko 15, ia, eguneko hogeitik gertuko egoten da, bai. Bai, 7000 megabati ordu edo sartzen dituzte, eta, bueno, ia, uneko 20 gertuago egongo da. Horretaz aparte edo horrekin lotuta, ba, beste hainbat neurri ere jarri dituzte, ez da, didez, erabiltzaile, ba, zaurgarrienei, argindarra mozteko aukera, orain arte, ba, pagatu gabe edo pagatu gabe fakturak uzten direnetik, ba, 4 hilabetera ezin zitzaien moztu, eta orain hori 10 hilabetetara eraman dute, eta nik uste dut, bueno, erabiltzaile zaurgarrientzako neurri ona izan daitekeela, ezta. Eta, bueno, zergetan ere beste neurri batzuk hartu dituzte, eta gero, ba, hori, subasta berriak egingo dituztela prezio tasatuan, ba, merkatuaren prezioekin ez joateko, eta nolabait ere, ba, sartzen den argindarraren zati bat, ba, merketzeko, eta horrekin, ba, bueno, faktura pixka bat jeisteko. Guzti honek balioko du zerbaitetarako, esan dute, ba, uneko 20, 25, 30 edo jeitsiko dela, baina ikusi behar da, ze gazaren prezioa nazioarteko merkatuetan gorantza doa, eta horrek ere eragina izango du, beraz, bueno, efektu neutralizatzaile bat edo izan dezake gazaren prezioaren igoerak, eta baita zehobiaren prezioa, zeina ari da edo jarraitzen du igotzen, ba, duela hilabete eta piko 50 € megabatio balimazion, orain 60-an dago eta gorantza egin dezake. Así que batek bestearekin neutralizatu dezake eta azkenean igual, ba, fakturen ez da nabaritzen, ezta.
Barkatu Mikel, ez igual moztu egingo dizut dinamika, baina megabatioko kobratzen da zehobi xurketa eta ez tonak zehobi tonako edo?
Bueno, bai, arrazoia daukazu. Osea, balioa da merkatuan zehobi tonek arabera. Gertatzen dena da, justu elektrizitatean, ba, tona bako, osea, megabatio bat elektrizitate sortzeko gutxi gorabehera tona bat zehobi isurtzen dela. Eta horregatik, bueno, azkenean nik ekiparazio bat egiten dut, baina arrazoia daukazu. Egia da. Edozein kasutan, Eta hemen onik uste dut oraintxe bertan eztabaida nagusia honen inguruan kokatu beharko genukela da ez bakarrik estatuko baizik Europa osoko prezio finkatze sistema osoa irauli behar dela eta aldatu behar dela. Hau da, bere garaian, sistema elektrikoak liberalizatu aurretik, bazegoen joera bat edo asmo bat eta zen ekoizle bakoitzari ordaintze zaio, ba bere argindarra ekoiztea kostatzen duena gehi bueno, irabazi empresarial bat, olo que sea. Hori, pribatua zenean, ze asko publikoak ziren, Endesa adibidez publikoa zen, eta Europan zehar, Enel, E.ON, EDF, eta bar, enpresa hundienak publikoa ziren, eta batzuk izaten jarraitzen dute. Orduan nola baiteko, bueno, paktu bat zegon, ez da, oinarrizko zerbitzu bat da, elektrizitatea, zuk ekoizten duzu, bale, gu sistema bezala arduratuko gara, zuk merkatuan presio normal batean jartzen, eta zuk zure irabaziak izango dituzu. Gara, hori guztiz liberalizatu zenetik, hori hankaz gora jarri da, suposatzen zen lehiakortasunaren bitartez prezioak behera ingo zutela, baino aldiz kontrakoa gertatu da, eta prezioak gero eta gorago joaten dira. Beraz, sistema marginalista osoa dago zalantzan oraintxe bertan, eta nik uste dut hori sartu bertzaiola eskua. Hartu dira neurri batzuk, baino egia da hemen beste neurri egiturazko batzuk hartu behar direla, eta horrek suposatzen du Europako joko arauak ere aldatu behar direla. Eta nik uste dut hor presioa sartu behar dela.
Eta hor, soluzioa edo presio finkatze sistema hori eraldatzeko ez dakit ondo ulertu da, baina bueno, behar dira egun batean ez dakit zenbat mila megabatio edo, eta sartzen dira prezio merkeena, lehenengo berriztagarria, nuklearrak eta betetzen doaz ez, eta gero azkenerako gasarenak edo garestienak. Imaginatzen dut, gasa eta gasarekin ekoizten dutenei, prezio berdina pagatu beharko zaielako, bestela ez dizuetelako salduko, haien irabaziak hor goian daude, eta gero beste guztiei gutxiago pagatzea da soluzioaren bidea nuklearrei, bueno, imaginatzen dut, entekin enpresarialak bermatu nahiko dizkietela, baina maila baxuagoan edo. Eta beste guztiek haien kostuaren arabera irabazi dezatela.
Claro, eske horrek izan beharko luke argindarraren espiritua edo sistemaren idea, ez? Argindarra guztiok ados balin badaude, ba gaur egun dugun bizitzarentzako, ba oinarrizko zerbitzu bat dela, ba bueno, ekoiz dadila, ekoiz dezagun, ba behar den prezioa guztion artean pagatu dezagun, eta bueno, irabazirik eman behar balin batzaio ekoizleari, ba beste arlo guztietan egiten den bezala, bale. Baina ez dena logikoa da gaur egun, ba Iberdrola batek, adibidez, urtegi baten bitartez, ba 6 euro megabatioan bere gastuak ordaintzea, bere mantenimentu gastuak ordaintzea, eta gero megatio horregatik, beragatik, ba atzo edo eranegun pagatzen aritu zen bezala, gaueko 10etan 200 megabatio orduan irabaztea. Horrek esan nahi du, zure irabaziak 50 direla, ez? Ez euneko, ez irabazia, ba, euneko 7 bat, edo ez dakit zein izan diteken puntu logikoa. Baina hori da, 1.000 irabaztea. Eta hori da, inolaz ere, onargarria ez dena, ez da. Nik uste dut, egiturazko neurria hori izango dela, horrek esan nahi du, neurri bakarra dela, ez badaude beste neurri batzuk, egin ditezkenak, asko hitz egin da, egun hauetan, enpresa publikoaren inguruan. Enpresa publikoak martxan jarri, edo nolabait ere, berreskuratu, arlo publikoaren zago, esku pribatuan dago, pribatuetan dagoena. Adibidez nola, bai hainbat urtegien, ba kontzesioak amaitzen direnean, hor reversio bat egin, publifikatu, eta horrek ere, ba bueno, hortik etorri daitezken irabaziak, ba bueno, gero jendearen mesedetarako jarri. Hori interesgarria da, nik uste dut hori ere oso potentea dela, baina egia da horrek epe ertain edo luze edo oso luzerako soluzio bat emango lukela, ze kontzesioak oso mantso doaz amaitzen, eta bueno, ba hori hamarkadetako prozesu bat izan guretzateke, ez da. Gero, badaude beste neurri batzuk, noski, eta da, ba, adibidez, autokontsumaren bultzada. Zenbatzuk zenbat eta gehiago autokontsumitu, ba, orduan eta ba, faktura txikiago izango duzu, eta autokontsumoa, sareari konetatu gabeko autokontsumoa egitea lortzen baldin baduzu, gaur egin benetan zaila dena, ba, orduan, ja, zero, berdintzaizu, ba, Iberdrola, Endesa eta Naturgy, ba, batez ere, ba, merkatuarekin egiten dituzten joko zikinak, ze badute ahalmen bat bereik ere prezio finkatze sistema horretan gauzak gora edo bera joatea eta behin baino gehiagotan harrapatu dituzte trampak egiten, ba bueno, ba horren menpekotasunik ez baldin badaukazu, ba bueno, orduan zuretzako askoz eta hobeto, ezta? Beraz, nik uste dut hemen, ba kombinazio bat egin behar dela, hartu diren neurri batzuk ondo daude, ez dut ezetz esango, baina bueno, oligopoliotik alde, badaude beste konpainia batzuk, beste parametro batzuetan lan egiten saiatzen direnak eta bueno, ba presioarekin ba jendea pixka bat gehiago zaintzen dutenak, autokonsumoa bultzatu, enpresa publikoen alde egin, baino nik uste dut sistemaren nukleoari eskua sartzen ez diogun bitartean, hau da, prezioak nola finkatzen diren edo sistema horri ez badiogu eskua sartzen, azkenean egiturazko arazo hau, ba denbora luzean, ba pairatu beharko dugula eta hortik bai harrapatu behar ditugula lepotik enpresa handiak eta beraien txantaiak inondik inora ez onartu.
Baina kostako zaie onartze, eh? Juntza jezu esatea Iberdrolari, ez 1.300.000 irabaztetik, nik uste 1.700.000 dala zentzuduna, kostako zaie, eta haien mehatxoak ere, ostia, ez dakit borondate politikoa izango den, edo ausardia bintza beharko du gobernuak hori aurre egiteko.
Ba, oso interesgarria da, eta hemen ate birakarien kontua ere badago, ez da horri buruz ere hitz egin behar da, ez da, hau, usteltzen joan den sistema bat da, markadetan usteltzen joan den sistema bat da, non, ba, enpresa hundiek eta politikarien arteko konplizidade bat egon batzuk besteentzako ba marko erregulazio markoa beraien alderako egiten zuten eta beste gero fitxatzen zituzten ba administrazio kontseiluetan eta hor egoteko ba bapo soldata hundiekin ezer egin gabe eta hor ba hori presidenteak edo ba Aznar González eta bueno hemengo osea hainbat buruzagi ere EAJ-koak ere egon dira hor ba enpresa hundietan bueltak ematen ezta. Ordun egia da guzti honek bihurtu du azkenean hiru enpresa batipat, enpresa gutxi batzuk, ba botere merkatuan botere posizio bat izatera, ez bakarrik arlo erregulatzailean, baizik gero ekoizterako orduan, ze beraiek dira ekoizpenaren zati handiena egiten dutenak, 160, 180,
bai, hiru enpresak hori.
Bai, 160 edo hiru enpresen eskuetan dago, baina eske gero, bai argindarraren banaketa eta bai argindarraren komerzializazioan ere 160 kuota baino gehiagokoa dute hiruen artean. Orduan, karo, zu baldin badaukazu, Iberdrola bat edo Endesa bate bezala, aldi berean daukazu hidroelektrika, aldi berean dizkotzu nuklearrak, aldi berean dauzkatzu eolikoak, eta aldi berean dituzu gaz bidezko zentral ziklokombinatuak, ba bueno, ba prezioa finkatzen diren orduan, ba joaten zaizu, komeni ba, pixka bat hau gehiago irikitzea, edo bestea, edo orain hidroelektrika izten badut, ba gaza gehiago sartu beharko du, eta horrek prezioa igoko du, eta bueno, ba, karo, gaur egun big datarekin, ba oso ondo kontrolatzen dute beraiek zer, noiz, non eta nola kontsumituko den. Beraz, aurretik jokatu dezake guzti horrekin eta, bueno, ba, eta enkanteetan ere, ba, nolabait ere esku hartze bat egoten da. Ezta. De hecho, anekdota bezala esango dute, baina estatuko edo merkatu iberikoan ez, estatuko prezioetan, ze Portugalen ez da berdina pasatzen, egunez egun eta orduz ordu negoziatzen da megabatioaren prezioa. Eta hori Europa osoan gertatzen da, baina hemen igoera eta jetxiera horiek, azken aldean igoerak horiek, ba zuzenean islatzen dira fakturetan. Hori ez da gertatzen Alemanian adibidez, edo Frantzian adibidez, ez da gertatzen. Zergatik, ba han urtean behin fikatzen dutelako prezioa eta prezio horrekin funtzionatzen dutelako.
Berdin du zenbat koste daukaten eta zenbat...
Bai, zuk urtearen egun batean esaten da, bueno, nola finkatuko da, gutxi gora bera prebisiak eta nola daude, eta finkatzen da faktura, zuk egiten dezun kontratua, ba, bueno, ba, finkatzen da, eta gero, hor gora berak egon daitezke, baina, bueno, hori, egia da, egiturazko prezioak altuak baldin badira, hau da, gasaren kasuan gertatzen ari den bezala orain, ba, datorren urtean negoziatzen denean, ba, bueno, ba, prezioak ere igoko direla, baina eske hemen, ordu, igo eta jeisten zaigu faktura. Eta hori da, orain dela 3 urte aurreko enkante edo subasta sistema bertan bera utzi behar izan zutelako, harrapatu zituztelako enpresa handiak trampak egiten urtegiekin isten eta irekitzen prezioa finkatzen zen egunean. Hiru hilabeteko enkantea egiten zen eta hiru hilabetez behin prezioa finkatzen zen. Bueno, harrapatu zituzten egun horretan, prezioa finkatu behar zuten egunetan, ba urtegi guztiak isten beste teknologia batzuk sartzeko eta megawatiaren prezioa gorago izateko eta hor goian finkatzen zen prezioa. Azkenian sistema hori, beraien horregatik nion, ezta? Botere posizioa dutelako merkatuan, orduan PP-ko gobernuak azkeneko subasta bertan bera utzi behar izan zuen eskandaluzko prezioak zirelako eta orduan esan zuten hori ez gertatzeko orduz orduko sistema bat egingo dugu eta egunez egun joango da prezioa finkatzen. Bueno, edozein kasutan ikusten da naiz eta horrek bere momentuan onura txiki bat izan zuen, azkenean sistema marginalistari eskua sartzen ez diogun bitartean azkenean enpresa handiek botere nahikoa dutela beraien meseetaran kontu guztia kontrolatzeko, ezta? Beraz, horti pixka bat.
Mikel, orain dela 4 minutu bukatu behar genuen saioa, joan egitzaigu ordu oraintxe konturatu naiz ze ordu dan. Saioa pasata, suelta laoiako lagunei ere, barkamen askatuko diegu minutu dela portizanagatik. Ez dakit esaldiren bat nahi ez zure doan bukatzeko, baina ja bukatu behar dugu saioa.
Bale, horrela usten dugu, urrekoak gehiago.
Bueno, eskerrik asko Mikel, hemen dik labastera izango zaitugu berriz. Eskerrik asko, aurten ere ongi etorri.
Venga.
Agur.